Забур. Жиденше бөлек. Беньямин руғыннан қош есімлі кіші қылған ішлер хақында Дауытның Раббыға әйткен қайғы жыры. Сіңа сыйынамын, и Раббы Аллам. Барлық әзірліклеушілерден құтқар мені, азат ет. Йоқса алар мені арысландай бұтарлар, үзгәләп ташлар, һәм бір кім мені құтқармас. Эй Раббы Аллам, әгер мен ялғыш ғамәл қылған болсам, қолларымны хақсыз ішке суссам, дос кішіме яманлық ішләсәм, дұшманыма сәбәпсіз яуызлық тілі қалсам, шул шақта дұшманым мені әзірлікләсін, қоуып жетіп жерге салып таптасын, намусымны туфрақ білен бұтасын. Дәхшәтің білен көтәріл, и Раббы, дұшманларым фітнесіне қаршы шық, хүкіміңні ұйыштыр, менім хаққа уян. Халықлар келіп, сенің тереңе жиылсын, һәм син алар үстіннен юғарыға ашып отыр. Халықларны хүкім қыл, Раббы. Миңа да хүкіміңні шығар. Тәқва һәм ғайыпсіз болуымны расла. Ақыл бә көңілләрні сынаушы иғәділ Аллахы. Яуызларның яуызлығын туқтат. Тәқваларға нықылық берсін. Аллахы менім қалқанымдыр. Бақ, торы көңілләрні яқлаушыдыр. Аллахы ғәділ хүкімші. Күндә хақ қарарын шығарушы. Дұрыс юлға қайтмаса яманнар, қылышын Аллахы үткінләп қайырар. Уқ жәйесін қырып қояр. Аның өлім құралы әзір, отлы болыр атар оқылары. Шулай, яман кіші яуызлықтан буаз қалыр. Еге аның әфәт болыр. Ол өзіне ялған тудырыр. Бөтенге деп қазыған шақырына өзі барып иығылыр. Аның яуызлығы өзіне әйленіп қайтыр. Рәхимсізлігі өз башына түшәр. Хақлығы үшін Раббыға рәхмәтләр оқиым. Аллаһы Тәғәлә исеменә дан жырлыйм.